В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. У студії Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». Найближчі півгодини будемо говорити про кадровий день у Верховній Раді. Призначення голови Національного банку, уповноваженого з прав людини і керівника та склад Рахункової палати. За якими принципами політичні сили ділять портфелі? У чому полягають головні труднощі вирішення парламентом кадрових питань? Коли Верховна Рада візьметься за урядові вакансії та призначення членів Центральної виборчої комісії? Про це будемо говорити з гостями програми. Слухайте нашу розмову у прямому ефірі та у запису на сайті radiosvoboda.org. На території Криму нашу програму можна почути на радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. Відеоверсію програми дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Верховна Рада напередодні здійснила кілька кадрових змін. Депутати відправили у відставку голову НБУ Валерію Гонтареву, призначивши на її місце Якова Смолія. Саме він з 10 травня 2017 року виконував обов'язки голови НБУ. Також депутати призначили і нового омбудсмена. Ним стала вже екс-народний депутат від Народного фронту Людмила Денісова. До неї на посаді уповноваженого Верховної Ради з прав людини була Валерія Лутковська, п'ята річна каденція якої завершилася ще у квітні минулого року. Ще одним кадровим рішенням стало голосування за нового голову Рахункової палати. Ним став представник блоку Петра Порошенка Валерій Пацкан. Верховна Рада також обрала ще 9 осіб до складу Рахункової палати. Коли парламент зможе розглянути інші кадрові призначення членів Центрвиборчкому, вакансії в уряді, які процеси цьому передують, запитаємо у учасників програми. Це наразі з нами на зв'язку народний депутат з фракції блоку Петра Порошенка Валерій Карпунцов. Вітаю вас, пане Карпунцов.
Доброго ранку.
І також разом із нами в ефірі народний депутат з фракції «Самопоміч» Лев Підлесецький. Вітаю вас, пане Підлесецький.
Доброго ранку.
Але, пане Карпунцов, ну, мабуть, перше питання до вас, як до представника президентської фракції. Власне, вдалося кілька кадрових, низку навіть кадрових питань вчора в Верховній Раді вирішити, але ця подія анонсувалася, зокрема, Ігорем Кононенком ще у жовтні минулого року, а от, ну, до справи дійшло лише зараз. От що відбувалося цей час? З чого, в чому труднощі були щодо вирішення цих питань, ну і як їх вдалося подолати?
Очевидно, що свої політичні консультації з партнерами по коаліційній діяльності. І результат показує, що їх вдалося подавати, як ви кажете.
Добре. Пане Підлесецький, як, власне, ви оцінюєте кадрові рішення, зроблені вчора? Чи всі вони вас влаштовують, чи, можливо, всі не влаштовують?
Ви знаєте, ми не голосували, ми голосували в кінці за Пацкана, по-моєму, але за Денісова не голосували. От, і не голосували за голову Нацбанку здебільшого. Можу сказати, я би не хотів зараз навіть на особистості переходити, хто є добрий, хто поганий. Я вважаю, що вчорашній день показав, що в Україні неспроможна коаліція збудувати інституції, до яких буде довіра. Оскільки оце вчорашнє голосування – це такий великий дерибан портфелів. Доки вони не подерибали, доки вони не намалювали такий пазл, який, через який вони один одного не кинуть, доти вони не виносили на голосування. Тому що там відбувалося за кулісами, це, мабуть, мій колега з БПП може більше сказати, але то, що зовні виглядало, це абсолютно такий пазл, який складається, і, мабуть, довго він його складали, це однозначно. Я думаю, що що, мабуть, не просто так залишаються голоси опозиційного блоку, які, зокрема, голосували за всі ці призначення, ну, не знаю, за Нацбанк не голосували, але по Козовим є Денісова, коли політика призначають на посаду, яка має бути рівновіддалена від всіх. А призначати політика, тим більше з Народного фронту, де є вертикалі імені юстиції, і МВС, і пенітенціарна служба, мені здається, що це є абсолютно неприйнятно. І так, насправді, держава будуватися і розвиватися не може. Тому, відповідно, Самопоміч не підтримувала такі призначення.
Пане Карпунцов, ну от ви бачите, чуєте, які є оцінки результатів цих вирішення кадрових питань. Що стосується Людмили Денісової, то я хотів би ще додати до цього запитання, відколи вона стала знавцем права і, зокрема, прав людини. Якось раніше були трошки інші уявлення про її фах. І, власне, з цього питання, ви кажете, політичні консультації, розбіжності вдалося подолати, то чи ефективними були ці політичні консультації, і чи так вдало з них вийшли і вдало вирішили проблемні моменти?
Персоналі, колега ж не переходить, як то, що соціальна політика, вона досить наближена до прав людини. Звичайно, що я волів би бачити там правозахисника, ну, як юрист, да, в ідеалі, в самому. Ну, але точно, ну, моє відношення до Лутковської, яка під час подій на Майдані не вийшла навіть публічною заявою про захист, ну, теж однозначне. І я вважаю, що Самопоміч робила все, щоб Лутковська подовше залишилася, це раз. По-друге, партії йдуть до влади для того, щоб її взяти владу. Правда ж? Партії для того ж існують. А влада береться це інституціями і очолюванням певних напрямків, чи виконавчої влади, там, чи інших конституційних посад, і заміщенням цих. І нічого тут такого нема. Звичайно, що хтось там посідає, і коаліція домовляється між собою. А погано те, що посади довго не займаються. Що і вони збиваються в купу, і чекаючи ну, великого розподілу. Але ще гірше, от позиція Самопомічі, яка підтримує Супрун, яка вивела на посаді міністра охорони здоров'я, незаконно перебуває, не маючи повноважень там перебувати, не фахових, не маючи не громадянства, не здавши громадянство іншої держави, яка за повідомленням в ЗМІ вивела 6 мільярдів гривень бюджетних коштів, які спрямовувалися би на закупівлю ліків з України. Медицина вся цих реформ стогне, а Самопоміч її підтримує. Оце злочинно, я вважаю. А те, що там домовилися суб'єкти по коаліції між собою, хто з їхніх політичних сил буде очолювати, я в цьому не бачу криміналу і крамоли. Ще раз повторю, якби ці посади заміщалися вчасно, і я прихильник цього, то, можливо, дискусія була б якіснішою навколо професійних там ознак того чи іншого кандидата. Ну, але, знаєте, в нас ще ЦВК попереду з книги рекордів Гіннеса і інші посади.
Ну, до речі, про це, пане Карпунцов, ЦВК і кадрові питання уряду, коли будуть розглядатися, коли зможуть бути вирішені?
Тим прихильником, щоб швидше, і про це публічно всюди заявляв, і на ефірах, і в залі, і в своїх зверненнях, от, і по ЦВК, і по Супрун, і от по цих питаннях, які ми замістили в Рахунковій палаті. Досить важлива інституція. Це елемент парламентського контролю. Без Рахункової палати зараз ми, знаєте, договорилися популістичній площині до того, що ніхто нікого не може перевірити. Як тратяться бюджетні кошти? Куди дівається комунальне мально? Всі сидять і хлопають, і кричать, не надо, в нас тут все хорошо, ніхто нікого не перевіряє. От. А натомість ми спускаємося і спускаємося в всіх рейтингах. В корупційних рейтингах, в занепаді, в економічних. Чому? Тому вже як кралося, так і крадеться. Рахункова палата – це один з елементів парламентського контролю, який дає можливість контролювати, хоча б отримувати якісну інформацію, як розподіляються бюджетні кошти. Я те, що призначили членів Рахункової палати, я, до речі, детально досить дивився їхні кандидатури, це другий конкурс. Мене в більшості вони влаштовують з професійної точки зору. І, звичайно, мене влаштовує Валерій Пацкан, як колишній колега по партії, колега по фракції.
Дякую. Пане Підлисецький, а ви чого чекаєте і коли нам порадите чекати вирішення кадрових питань уряду та зміни членів ЦВК?
Панцов, ви маєте повну відповідальність за все, що діється в державі. Ви є член коаліції і ви відповідаєте за весь уряд. Прокидати на здорової голови на хвору, чи як там сказати інакше, ну, вам це абсолютно не личить. Чого ми чекаємо? Та доки ви між собою не подерибаните всі посади, то те жодна посада не буде призначена. І то, що воно чекається по 2 роки і не призначається, це означає, що насправді коаліції нема. Для того, щоб ви якусь посаду домовилися про призначення, ви маєте назбирувати голоси, от, наприклад, як опозиційного блоку для призначення Денісової. А як ви домовляєте з ними, мені здається, це дуже прикладом гарним є вчорашній день, коли Луценко розказує, що до Бойка жодних претензій немає. Можливо, через відсутність претензій вашого колеги Луценка до Бойка з'являються голоси за Денісову. Дуже можливо. От так відбувається в нас будівництво державних інституцій. От такими підходами ви насправді вбиваєте будь-яку довіру до державних інституцій, і з такою коаліцією, з такою владою, насправді, у нас тільки людей стимулює до виїзду з України, на жаль.
Пане Карпунцов, ну, будь ласка, особливо, що стосується Бойка, цікаво.
Темний ефір в мене. Да, значить, ну, стосовно Бойка, це до Луценка запитання, не до мене. Я також, ну, десь би волів би більше бачити результативнішої діяльності Генеральної прокуратури, там, Генерального прокурора, зокрема. О, стосовно коаліції, я відповім, я не є членом коаліції, і ще раз можу повторити, щоб ви почули. О, це, про це знають всі, до речі. Я є членом фракції, це природньо. Я був делегований партією «Удар», ми 77-го місця, я зайшов на 2 роки пізніше. От, коаліцію ви утворює безпосередньо ваша фракція. От, і не треба перекладати вину. От, так що, ну, в даній ситуації, на мене, кожен повинен нести персональну відповідальність за свої вчинки і свої дії. Тоді в нас буде порядок в країні. Коли будуть розказувати, що там ви всі винні от в купі і хто за що. От я вам точно говорю, що за Супрун винувата фракція «Самопоміч» і прем'єр-міністр, який її підтримує. От, можу ще раз повторити. От. А це все інше, те, що відбулося вчора, да, воно не далеко від ідеалу, да, воно мене також не влаштовує, я сказав чому, але це природній розподіл між членами коаліції і їхніх сфер відповідальності. І вони за це будуть відповідати. Це правильно ви кажете, будуть нести відповідальність політичну. Блін, якщо прокрадуться, будуть нести юридичну, там, кримінальну. Але це все треба доказувати. От. Треба працювати. Не займатися не узагальненням, а виконанням конкретної діяльності там, і конкретного депутата, і конкретного посадовця, чи то чиновника, чи взагалі. Так що я за персональну і персоніфіковану відповідальність. Закон один для всіх і відповідальність один для всіх.
Пане Карпунцов, а скажіть, а чим, власне, от є 2 терміни – природній розподіл посад між членами коаліції – і дерибан портфелів. Це в чому от різниця цих 2 явищ? Чи це, можливо, просто така не дуже приємна назва того самого, другий варіант? В чому різниця між дерибаном і розподілом?
Вона займалася квотно, да, політичною силою. От. Туди прийшла людина, яка не належить до цієї політичної сили. А потім свій скандал, що за цю людину заплатили за посаду кошти. А це дерибан. Коли політична сила делегує, наприклад, свого представника, там от є там член коаліції, от, це член коаліції делегує свого партійця чи члена фракції, каже, от він нас, і ми за нього несемо відповідальність. Оце політична відповідальність. От, розумієте, звичайно, природньо я сторонник того, що був виборчий кодекс, і в нас була пропорційка, і не було в нас уникнення від цієї відповідальності шляхом там створення кожної вибори нових блоків і нових політичних проєктів. Тоді ця відповідальність буде, ну, якісніша і більша. Але, ну, в такої ситуації, пояснити вам, що таке дерибан, це коли свою, а верніше не свою, а виборця довіру, да, беруть, продають за гроші або там все. Оце дерибан. Або, ну, явно там призначають людину. Знаєте, що таке дерибан? Там, де сидять смотрящі на напрямках, які не несуть жодної відповідальності, от, і дерибанять бюджетні кошти. А це дерибан. Оце такі речі треба піднімати. От, де виводять гроші з України, і хто відсотки отримує за це все. На яких рахунках лежать? Оце дерибан. Хто перерозподілив ринки збуту українські? Чи то медичні ринки, чи то там ліс, там, чи то ще. Оце дерибан. Розумієте? Хто цей дерибан очолює? Може очолювати посадовець? Може. От. Цілком погоджуюсь там з моїм колегою. Але, ну, знову ж таки, персонально треба казати, хто дерибанить? Хто? Хто? Іваненко, Петренко там, от, і так далі.
Ну, відповідно, пане Підлисецький, відповідно, питання, чому ви процеси вчорашні кадрові в Раді називаєте не розподілом, а дерибаном?
Ну, а як інакше назвати, коли між собою взяли і розділили, і ще й залучили до розподілу ще й опозиційний блок, який так підтримував і освячував, і голосував. Ну, я підозрюю, що опозиційний блок просто так не голосує. Дуже сумніваюся, що можна розраховувати на відповідно чесну роботу тої ж рахункової палати, яку підтримали також опозиційний блок. Так вони опозиція чи що? Я щось не розумію. Так само, тобто це ж повністю такий пазл склався. І рахункова палата, якщо пан Карпунцов хотів звинуватити Самопоміч, що ми підтримуємо Лутковського, так Лутковський чи я була людина опозиційного боку? Як так сталося, що Лутковського взяли опозиційний блок, свідомо поміняв на Денісова? Так вони, ну це ж нонсенс. Тобто це означає, що була певна домовленість, що вона буде виконувати таку і такі функції, вона туди і туди лазити не буде і контролюватися не буде. От так у нас працює будівництво інституцій, які є абсолютно мають бути рівновіддалені від будь-якої політичної сили. Ніколи, навіть будучи в коаліції, не прагнула і не билася за посади. І це, мабуть, єдина відмінність від всіх політичних сил, які є в парламенті на сьогоднішній день. Самопоміч завжди виступала за будівництво правил і систем, які мають працювати в незалежності від того, а яка особа сидить на верху. Оскільки має працювати правильна система, а не має працювати ручне управління того чи іншого князька. От доки в нас будуть князі керувати, які будуть виставляти своїх підлеглих на всі посади і займатися таким мікроменеджментом, до того в Україні, на жаль, нічого не буде. Від того треба абсолютно відходити.
Дякую. Якщо вже говорити про професіоналізм, то повертаємось тоді до персоналії новопризначених посадовців. Панове, я вас дуже прошу, не зникайте з зв'язку. Буквально 2 хвилини. Давайте послухаємо, що обіцяли новопризначені робити на своїх посадах. Так призначений на посаду голови Нацбанку Яків Смолій з парламентської трибуни озвучив пріоритети своєї діяльності.
Я принципово підтверджую курс реформи. Наша мета незмінна. Перше – збереження цінової фінансової стабільності, сприяння економічному зростанню, інтеграція української фінансової системи до європейської. Збереження та поглиблення співпраці з нашими міжнародними партнерами також дуже важливі. Мій безперечний пріоритет – це продовжити розбудову сучасної, стійкої та прозорої банківської системи, яка зможе ефективно сприяти сталому економічному розвитку.
Це був новий голова Національного банку Яків Смолій, а новий омбудсмен Людмила Денісова серед пріоритетів своєї діяльності на посаді назвала захист прав усіх громадян України на мирне життя, прав внутрішньопереміщених осіб та трудових мігрантів. Про це вона заявила, знову ж таки, виступаючи перед голосуванням з парламентської трибуни.
Докладу максимум зусиль до захисту прав українців, представників кримсько-татарського народу і всіх, хто потребує захисту. Не залишимо без уваги внутрішньопереміщених осіб. Виступаю за комплексне впровадження широкомасштабної судової реформи. Сьогодні громадян хвилює право на справедливий суд. Підтримую розвиток центрів безоплатної правової допомоги. Дякую адвокатській спільноті, громадським правозахисним організаціям, які перші стають на захист прав людини.
І це була Людмила Денисова, а Валерій Пацкан після обрання голови Рахункової палати пообіцяв, що цей орган фінансово-бюджетного контролю працюватиме по-новому.
Я хочу вас запевнити, що цей орган буде працювати по-новому. Не по-новому, як було в деяких лозунгах. Я обіцяю вам, що новий орган буде звітувати у вас в парламенті. Я обіцяю вам, що всі перевірки, які будуть проведені, будуть відзвітовані на цій трибуні. Я сподіваюся на вашу довіру, на вашу співпрацю і дякую за довіру. І вітаю всіх членів Рахункової палати з обранням.
Отже, новий голова Рахункової палати Валерій Пацкан був. Пане Карпунцов, але таке от питання стосовно цих виступів і заяв. Ми говорили про розподіл. Ви говорили про розподіл посад, про політичні консультації, про їхнє вирішення. Потім от оці ритуальні заяви. Чи є вони більш ніж ритуальними, хочеться спитати? Чи мають значення ці слова, ці обіцянки, ці пріоритети в роботі? І який взагалі смисл у цих виступах і обіцянках, якщо були довгі політичні консультації, і результатом яких стало призначення?
Ну, ви вже дали відповідь на це питання в своєму запитанні риторичному. Це ритуальний виступ призначеного керівника. І зрозуміло, ну, я, що кожен хотів щось скласти своє, індивідуальне, скориставшись тим правом ритуальним, ну, то як вклав. А для того, щоб закінчити думку, от, я вам скажу наступне. Якби в нас був закон про опозицію, і там чітко було виписано, яка є опозиція, яка вона мусить бути, які сфери відповідальності, от, знак рівності, посади, та, знову ж таки, посади, сфери відповідальності, належать опозиції, це може бути там регламентний той же комітет, може бути той же ж уповноважений з прав людини, за яких ми говорили, можливо бути там певні члени тої ж рахункової комісії, тому що, ну, це ж парламентський контроль, тоді опозиція буде виокремлена. Да? Вона не буде голосувати чи підголосувати, як казав мій колега, там по певних питаннях, де йде, йдуть політичні консультації. Вона буде зацікавлена в тому, щоб тримати позицію опозиції, каже, ні, ми справжня опозиція, подивіться, ми відповідаємо вимогам закону. Да? Ми не підтримуємо там бюджет, ми не підтримуємо там ті там реформи, які називає влада реформами, там і вважає, що вони мусять бути як від влади, да? Якими вона буде йти потім на вибори і казати, що ми змінили. І ті речі, які є природніми для підтримки влади, да. А не казати, кричать з трибуни, що ми там проти, а тихенько потім підголосувати. Дійсно, я проти цього. Але для цього повинен бути закон про опозицію, закон про тимчасові ті ж самі слідчі комісії. Той же закон про імпічмент, який просять, я також підтримую, щоб він був. Нормальний закон про регламент. У нас там немає, до речі, глави, яка регулює діяльність коаліції, тому і спекуляції такі. От, розумієте? Тому одні можуть казати, що це дерибан, інші можуть казати, що це політичні домовленості відповідно Конституції там, і чинному законодавству. От про це треба дискутувати і тим стимулювати. А не, я вважаю, ну, при всій повазі там до кандидатів, як вони виступили. Звичайно, це не цицерони сьогодення, ну, я вам чесно скажу. Але, ну, ми з тим, вони мають право на цей виступ і що хотіли сказати, сказали.
Дякую. Пане Підлисецький, а можливо ви знаєте, чому нема закону про опозицію?
Ну, знову ж таки, це треба питати членів коаліції. Я не знаю, пан Консов каже, що він є коаліція, хоча я отак дивлюся, що Солідарність, вона якби в коаліції, і ОДА є керівник ОДАРу, є керівник Солідарності, якщо я не помиляюся. Тому це більше до них питання задавати треба. Ну, тому ми на превеликий жаль, наша скромна фракція Самопомочі в кількості 26 голосів не може приймати закон, а в кулуарні якісь такі домовленості з різними іншими типу опозиційними фракціями, які там є опозиційний блок, ми не вступаємо, це тільки БПП вміє вступати. Тому я не можу вам прокоментувати, чому немає закону про опозицію. Мабуть, тому не вигідно. Ну і питання, власне, а хто є опозиція? Якщо прийметься закон, де буде визначено, що опозиційний блок є опозицією, разом з тим, коли опозиційний блок голосує в унісон з коаліцією за генпрокурора призначення, як це можна очікувати, що вони є опозицією виключно? Тобто в нас є така псевдоопозиція, яка в будь-який момент може стати і співпрацювати з коаліцією. Тому тут, на жаль, Україна ще політично не дозріла до чіткого розмежування і розуміння, а що є опозиція, а що є коаліція. Це також величезна проблема. Сподіваюся, може, люди на кінець зрозуміють і зможуть на наступних виборах розрізняти одне і інше. Достатньо подивитися навіть по регіонах, як працюють такі опозиційні партії, як опозиційний блок з іншими коаліційними фракціями. Це ж різниця там дуже невелика.
Ну і в продовження цього, пане Карпунцов, а як на вашу думку, а чому опозиційні сили не пропонують законопроєктів про опозицію, не наполягають, не проводять акції протесту заради ухвалення цього?
Ну, дивіться, тому що це питання коаліції, відповідальності тих, хто підписував коаліційну угоду, то і та ж сама Самопоміч. Тому що там в коаліційній угоді було прописано прийняти закон про опозицію. Він не прийнятий. Я нагадаю, що я не член партії УДАР. Я 6 років очолював юридичний суд. Був членом партії УДАР. Був заступником керівника виконкому. Після партії УДАР, після Революції Гідності, Я вийшов з партії. Я один з тих, хто добровільно склав мандат для того, щоб нові колеги, в тому числі і мій, прийшли до парламенту, оновили і виконали обіцянки, які давали на Майдані. І я не зайшов в парламент, нагадую. Я 2 роки був поза межами. Розумієте, я зараз позапартійний, я не входжу в групу «Удар», я не входжу в коаліцію, ще раз повторюю. Я член фракції, бо я списочник, я 77-й номер. О, так, законодавство говорить. Але відповідальність солідарна на всіх. І не тільки на мені, який зараз в парламенті, і не тільки там на опозиції, яка мусить вимагати свого закону, а й на тих, хто підписував коаліційну угоду. Та й навіть вони і вийшли з коаліції. Але вони, значить, якщо вони підписували, значить, ілогічно, це близько до них. І воно було близьким, і повинно залишитись. Це ж нормальні речі. І закон про опозицію, про слідчі комісії, про імпічмент, і про регламент. Розумієте, це просто треш якийсь, як працює Верховна Рада. А чого вона так працює? Тому що регламент корявий, вихолостили норми, і всі мовчать про це. Розумієте? Моя позиція публічна, я за неї говорю публічно, я роблю своїми діями, там, законопроектами, поправками куди. І я за неї стидаюся, і кожен так мусить за себе відповідати, а не можна звинувачувати там знову такі. Чи то влада, чи то опозиція. І влада, і опозиція має прізвище, як правило, має відповідальність.
Дякую. Пане Підлисецький, от із вашого боку, із боку пана Карпунцова є нарікання на порядок роботи Верховної Ради і на відсутність документів певних ініціатив. З вашого боку є нарікання на роботу коаліції, власне. Тому, мабуть, вже останнє до вас питання в цьому ефірі. Чи дотягне нинішнє скликання Верховної Ради до чергових виборів?
Ну, я сподіваюся, що дотягне, але знову ж таки це питання є, мабуть, найбільше до президента і до тих людей, які з ним спілкуються. Наскільки я розумію, фракція блоку Петра Порошенка має свого лідера Петра Порошенка. От пан Карпунцов може сказати, чи готовий президент розпускати парламент і призначати позачергові вибори, розуміючи, що він малоймовірно стане президентом, і я думаю, що власне президент хоче використати можливість ще завести своїх людей в парламент, користуючи президентською посадою. Оце є основна інтрига від сьогоднішніх днів, і я думаю, що вже час день неблаганно, оскільки вибори можуть відбуватися максимум там до жовтня місяця, оскільки потім річний вже мораторій на будь-які вибори. Тобто, якщо зараз президент прийме таке рішення, а наскільки я чув, що вони є достатньо близькі до того, тоді ці вибори будуть. Але одне моє глибоке переконання, що при сьогоднішній системі виборів, при сьогоднішньому діючому законі про вибори, при сьогоднішніх підходах, коли йде насправді великий адмінресурс, працює, коли більшість мажоритарників, якщо не кожен, виграє з великими фінансовими вливаннями, гречками і тому подібними підходами, в нас наступна, якщо буде такий далі підхід, то наступний парламент буде мати ще гірший вигляд, і тоді
зрозуміло. Дякую вам, пане Підлисецький. Пане Карпунцов, буквально хвилина є на те, щоб ви сказали свою думку стосовно того, чи протягне парламент до чергових виборів.
Так, чуєте мене, да? Так. Вчора я чекав голосування. Якби вчора голосування не відбулося, от я б прогнозував так, що буде тоді однозначно демарш якихось політичних сил, і це могло призвести до дочасних виборів, або до, як мінімум, до консультацій. Тому що під загрозою закон про антикорупційний суд, зміни до КПК і так провалили позорно. От. Після цього голосування я побачив, що немає підстав для того, щоб президент почав консультації для дочасних виборів. І більш того, я скажу, якщо Петро Олексійович буде балотуватися на наступні вибори, він їх виграє. І я не думаю, що в нього є там острах, що треба там себе підпирати людьми, обраними за старим законом, який я не підтримую. От, і для того, щоб щось мати. Ні. Якщо буде фіаско, воно, ніякі там дочасні вибори нікого не спасуть.
Буде з усіх боків. Дякую вам, пане Карпунцов. Не маємо більше часу, але зрозуміли вашу думку. Нагадую, що гостями цієї частини програми були народні депутати Валерій Карпунцов та Лев Підлисецький. Говорили ми про кадрові призначення у Верховній Раді і взагалі про роботу Верховної Ради. На цьому сьогодні, 16 березня, час нашої програми вичерпаний. У студії працював Дмитро Баркар. На все добре.